ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรานชาตินะคะก็จะมาคุยเปิด3ช่วงรายการของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะสงกรานต์ที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวไหนไหมคะพี่จี
ก็เป็นประเพณีที่เราจะต้องกลับส่วนใหญ่นะคะก็คือกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวนะคะเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็รอคอยใช่ไหมคะ
เราก็ทำแบบกลับบ้าน
ทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะยังมีญาติผู้ใหญ่ไปรดน้ำดำหัวนะคะที่ต้องระวังก็คือเรื่องของความร้อนเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะคะ
ร้อนมาก
คือเรียกว่าตื่นเช้าท่านผู้ฟังก็จะรู้สึกนะช่วงนี้ของประเทศไทยเราเนี่ยตื่นเช้าอาบน้ำเสร็จออกจากบ้านนี่ยังไม่ทันก้าวพ้นประตูรั้วนะคะ
เหงื่อออก
ไหลเหมือนอาบน้ำเลยนะคะแล้วก็หนึบหนับหนึบหนับช่วงนี้จะรู้สึกนะว่าแบคทีเรียมันเจริญเร็วอ่ะกลิ่นตัวมันจะมานะหมายถึงเหงื่อเราจะเหม็นนะ
เหงื่อเราใช่
เหงื่อเหม็นเร็วนะเพราะว่าความร้อนมันเพิ่มจุลินทรีย์ง่ายเนี่ยอาจจะต้องดูแลร่างกายกันหน่อยนะแล้วอาหารการกินนี่น่ากลัวนะน้องสันมีคนไม่สบายกันหลายคนเพราะว่ามันอบมันอ้าวแล้วบางทีมันก็บูดบูดง่ายนะอาหารก็จะบูดง่ายเป็นข้อควรระวังเลยคือถ้าเดินทางก็ทานอาหารที่เป็นแบบว่าสุกใหม่อ่ะคือพี่ว่าทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนี่ดีที่สุดเลยคือลวกปุ๊บก็ทานได้เลยเงี้ยจะปลอดภัยกว่าอาหารที่แบบแช่ไว้ในข้าวราดแกงที่แช่เย็นๆถาดๆไว้เนี่ยแล้วทิ้งเอาไว้เนี่ยอันตรายมาก
มีความเสี่ยงนะคะ
น่ากลัวนะคะก็คือต้องพิจารณาดูก่อนว่าจะทานอะไรในช่วงหน้าร้อนนะคะอาหารใครร้อนก็ถ้าอาหารคลายร้อนก็ทานแตงโมทานอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะทานพวกแตงโมหรือว่าฟักอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยแก้ร้อนในแล้วก็ดีขึ้นนะคะก็ต้องเลือกทานนิดนึงของไขมันสูงต้องเบาๆลง
ใช่ค่ะ
นะคะน้องสันก็ดูแลสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
นะคะ
มาเข้าสู่3ช่วงของรายการเราวันนี
้ได้ค่ะช่วงแรกเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะก็จะนำเสนอเพลงของชาวฮังการีนะคะเรียกว่าชาวฮังการีดีกว่านะคะของประเทศฮังการีนะคะซึ่งก็คงไม่ได้ฟังแค่เพลงอะฮะอาจารย์ชดาก็จะมีทุกอย่างที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับฮังการีและฮังการีมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Fly Bird Fly นะคะเป็นเพลงที่อาจารย์ชดาก็บอกว่ามันน่ารักอะนะคะก็คือเป็นการฝากรักนะคะสมัยก่อนนี้ฝากรักมันไม่มีไลน์ไม่มีแชทเหมือนสมัยนี้นะคะรุ่นของคนไทยก็ไล่เพลงยาวฝากแอบฝากเพลงยาวไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่งหนังสือเพลงยาวแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็อาจจะมีว่ามีนกมาคาบจดหมายรักไปฝากอะไรทำนองนี้นะคะเป็นโรแมนติกอีกแบบนึงนะคะความโรแมนติกของคนยุคเก่านะคะก็คือฝากรับไปกับสายลมเสียงเพลงอะไรต่างๆนะคะต้องรอฟังเพลงของชาวฮังการีนะคะ Fly Bird Fly นะคะนี่คือเพลงนะคะช่วงที่สองน้องสันกับเราสิรินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ภาษาจีนนะคะก็เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
ค่ะเกี่ยวกับการยืม
คืนสิ่งของ
ค่ะก็มันคงเป็นธรรมเนียมหรือเปล่าคะว่าจะยืมต้องพูดอย่างไรหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องของภาษาด้วยคือเวลายืมของหรือคืนของเราต้องใช้คำศัพท์ว่าอะไรแล้วก็เวลาที่เขายืมของคืนของกันเนี่ยผู้ให้ยืมกับผู้ยืมเนี่ยต้องพูดอะไร
ในทุกชาติจะมีการยืมนะบางทีข้างบ้านมาเคาะประตูเขายืมพลั่วยืมเสียมยืมที่ตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือที่สอยผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีมันไม่มีครบทุกอย่างก็ไปขอยืมเป็นการผูกสัมพันธ์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมีน้ำใจต่อกันนะคะเราจะให้เขาแล้วก็จะขอบคุณหรือว่าจะบอกเขาว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะการแสดง ถึงการมีน้ำใจต่อกันนะคะรอติดตามฟังในช่วง2นะคะช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะช่วงสุดท้าย
อันนี้นานาสาระวันน
ี้ใช่วันนี้ตัวดิฉันเองกัญชงกฤษประโยชน์จะสัมภาษณ์ในอาจารย์ชน้อยวสุวัฒน์นะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็คงเคยฟังในเรื่องการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของอาจารย์อุดี้หรืออาจารย์ชน้อยเนี่ยมาบ่อยมากทีเดียวแต่วันนี้มาเปิดใจนะคะว่าในสิ่งที่อาจารย์ทำหน้าที่หลักของอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ในศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยอาจารย์ชน้อยหรืออาจารย์อุดี้เนี่ยทำอะไรนะคะแล้วก็การพัฒนาในครบรอบ25ปีของศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองที่นี่เนี่ยเราได้ขยายขอบเขตความรับผิดชอบไปสู่ชุมชนอย่างไรนะคะเราจะพูดถึงการสร้างเครือข่ายด้วยนะคะทางการเรียนรู้เว็บการเรียนรู้ต่างๆนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามนะคะเรื่องการเรียนรู้นี่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกคนตลอดชีวิตนะคะก็คือเป็น lifelong learning นะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่านะคะ
ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการมัลติทอวาไรตี้ในวันนี้นะคะ
ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้เรากลับมาเข้าสู่เส้นทางการเดินทางจากอังกฤษไปท่องเที่ยวยุโรปกันต่อนะคะวันนี้ประเทศที่ดิฉันจะชวนท่านผู้ฟังไปชมกันก็คือประเทศฮังการีหรือสาธารณรัฐฮังการีค่ะถ้าถามว่าทำไมเราจะต้องรู้จักประเทศนี้ตอบง่ายๆนะคะก็คือประเทศไทยกับฮังการีเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานตั้งเป็นร้อยปีนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2440เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราพระองค์เสด็จประพาสฮังการีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกของพระองค์นะคะแล้วก็จากเว็บไซต์ไทย businesshungary.com หรือว่าไทยธุรกิจกับฮังการีเนี่ยเขาเขียนเล่าไว้ว่าประเทศไทยเรานะคะกับประเทศฮังการีเนี่ยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันตั้งแต่พุทธศักราช2516ค่ะโดยที่ประเทศฮังการีนะคะเขาก็ได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยแล้วก็ยังมีกงสุลกิติมศักดิ์ประจำพัทยาด้วยนะคะส่วนประเทศไทยเราก็จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตอยู่ที่กรุงบูดาเปสต์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฮังการีค่ะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532นอกจากนี้นะคะเขายังเล่าบอกว่าฮังการีเนี่ยเป็นคู่ค้าที่ดีของประเทศไทยนะคะมูลค่าการค้าร่วมกันเนี่ยตั้ง500กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะข้อดีก็คือไทยเราส่งออก400กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในขณะที่เรานำเข้าสินค้าจากฮังการีแค่ประมาณ100กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่เรียกว่าเราได้เปรียบดุลการค้าและถ้าจะให้ดีแล้วก็เราก็น่าจะเพิ่มพูนการค้ากับฮังการีให้มากขึ้นกว่านี้ใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูสินค้าส่งออกนะคะประเทศไทยเนี่ยเราส่งออกพวกเครื่องคอมพิวเตอร์พวกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆก๊อกน้ำวาล์วต่างๆส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหม้อแปลงอะไรแบบนี้ค่ะส่วนฮังการีเองเนี่ยเขาก็ส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเวชกรรมเภสัชกรรมมาขายในประเทศเรานะคะข้อมูลจากเว็บไซต์เนี่ยนะคะยังบอกว่าเราคนไทยกับคนฮังการีเนี่ยควรจะได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพิ่มขึ้นมากๆเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยจริงไหมคะเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยกับฮังการีเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลกันเลยใช่ค่ะถ้าหากว่าเราตั้งต้นที่อังกฤษนะคะตรงกันข้ามเกาะอังกฤษนี่ก็จะเป็นประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสถัดมาก็จะเป็นเยอรมนีติดกันก็จะเป็นออสเตรียและถัดไปนั่นแหละค่ะก็จะเป็นประเทศฮังการีแล้วเขาบอกว่าฮังการีเนี่ยนะคะเรียกง่ายๆก็คืออยู่ในทวีปยุโรปตอนกลาง แต่ประเทศเขาไม่มีทางออกสู่ทะเลนะคะฮังการีเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 90,000 กว่าตารางกิโลเมตรหรือท่านผู้ฟังอยากนึกง่ายๆนะคะก็คือเขาเล็กกว่าภาคเหนือของเรานิดหน่อยแค่ประมาณ600กว่าตารางกิโลเมตรค่ะเมืองที่ใหญ่ที่สุดของฮังการีแล้วก็เป็นเมืองหลวงด้วยเนี่ยนะคะคือเมืองบูดาเปสต์ค่ะเมืองนี้น่าสนใจตรงที่ว่าถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ฮังการีแล้วก็จะต้องไปเมืองนี้แน่นอนโดยเฉพาะคนไทยนะคะทำไมคนไทยต้องไปฮังการีแล้วก็ต้องไปบูดาเปสต์เหรอคะเพราะว่ากรุงเทพของเราเนี่ยกับบูดาเปสต์เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันมากๆเลยค่ะคือประเทศไทยกรุงเทพของเราเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำขั้นระหว่างสองฝากคือฝั่งกรุงเทพและก็ฝั่งธนบุรีซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยกรุงเทพกับธนบุรีแยกเป็นคนละจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวกันแล้วเช่นเดียวกับบูดาเปสต์นะคะแม่น้ำที่ขั้นกลางระหว่างตรงกลางบูดาเปสต์เนี่ยก็คือแม่น้ำดานูบฝั่งหนึ่งก็เป็นกั้นเมืองบูดาอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกั้นเมืองเปสนะคะอันนี้ก็เหมือนกรุงเทพนะคะก็คือรวมเป็นเมืองเดียวกันชื่อว่ากรุงบูดาเปสต์นั่นเองค่ะใครๆเขาก็ขนานนามเมืองนี้นะคะว่าเป็นไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบท่านผู้ฟังก็คงนึกออกนะคะเหตุผลก็คือแม่น้ำดานูบเนี่ยไหลอยู่ผ่านกลางเมืองนี้เลยนะคะทีนี้คนที่ไปบูดาเปสต์เนี่ยนะคะก็มักจะไปยืนบนสะพานที่เป็นสะพานข้ามฝั่งเขาเรียกว่าสะพานเชนบริดจ์ค่ะหรือว่าสะพานโซ่นั่นเองนะคะสะพานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสะพานที่สวยงามมากๆเลยดิฉันเคยไปเห็นมีสิงโตตัวใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บนสะพานนะคะเราก็ไปถ่ายรูปตรงนั้นก็จะสวยมากแล้วก็เขาบอกว่าดิฉันไม่เคยเห็นตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนกลางคืนนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยเพราะว่ามีแสงไฟสว่างแวบๆทำให้มองแล้วดูเหมือนตะการตาทีเดียวนะคะคนก็ชอบไปยืนทอดสายตาดูริมฝั่งแม่น้ำนะคะนอกจากนี้นะคะอีกอย่างนึงที่เมืองบูดาเปสต์น่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยมีรัฐสภาที่งดงามเหมือนกับกรุงลอนดอนเลยนะคะเป็นรัฐสภาที่ใหญ่มากแล้วก็หลังคาสีแดงสวยมากยังแถมบอกว่าเขาเนี่ยใช้สถาปัตยกรรมที่เป็นแบบคลาสสิกซึ่งมีอิทธิพลมาจากรัฐสภาของกรุงลอนดอนแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษค่ะเขาสร้างตั้งแต่ปีคริสตศักราช1885ใช้เวลาสร้างตั้ง20ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวยมากๆเลยท่านผู้ฟังถ้าอยากเห็นก็เปิดดูใน Google ก็ได้ก็จะเห็นภาพที่สวยงามทีเดียวนะคะคราวนี้เรามารู้จักดนตรีของชาวฮังการีกันบ้างนะคะพอดีดิฉันไปเจอเว็บไซต์อันนึงค่ะชื่อว่า user.cwnet.com นะคะคุณเฟร็ดฮาร์โมนีเนี่ยนะคะเขาได้เขียนไว้ว่าชนชาติฮังการีเนี่ยนะคะมีภาษาอยู่2ภาษาเป็นภาษาพูดโบราณแล้วก็ภาษาดนตรีพื้นบ้านฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคงจะเชื่อได้เลยว่าดนตรีพื้นบ้านของฮังการีนี่ต้องยิ่งใหญ่มากเลยนะคะดิฉันก็เลยไปเจอเว็บไซต์อีกอันนึงนะคะชื่อเว็บไซต์ Hungarian Folk ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เขาจะเปิดเพลงฮังการีเนี่ยนะคะเขาเล่าบอกว่าคนฮังการีเนี่ยร้องเพลงได้ทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะเวลามีความสุขเวลาเศร้าฝนตกแดดออกโชคดีโชคร้ายสมหวังในรักผิดหวังในรักอกหักรักคุดร้องหมดทุกเรื่องเลยค่ะอย่างนี้เนี่ยบอกได้ใช่ไหมคะว่าเหมือนคนไทยนี่แหละคนไทยก็ชอบร้องเพลงทุกอารมณ์นั่นแหละเองเพลงที่ดิฉันอยากจะพาท่านผู้ฟังไปฟังวันนี้นะคะชื่อว่า Fly Bird Fly ซึ่งเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวฮังการีนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขอบคุณเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อว่า lilictranslate.com ซึ่งเขาแปลภาษาฮังการีไว้เป็นภาษาอังกฤษทำให้ดิฉันก็สามารถนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้อีกนะคะเขาบอกว่าเพลงนี้นะคะเขาเล่าว่าคนร้องเนี่ยบอกนกน้อยตัวหนึ่งบอกว่าเจ้านกน้อยเนี่ยนะบินไปเถอะนะช่วยบินไปหาพ่อแม่ของฉันแล้วก็ไปหาคนรักของฉันด้วยให้บินไปเกาะที่ไหล่คนรักของฉันนะแล้วก็ยื่นจดหมายที่ฉันให้เจ้าข้าไปเนี่ยให้พ่อแม่ของฉันนะบอกพ่อแม่ฉันด้วยว่าฉันน่ะ ตอนนี้อยู่ในคุกฉันเป็นนักโทษที่กำลังนั่งคุกเข่าอยู่ในคุกที่กำแพงเหล็กสูงลิ่วๆแล้วก็บอกคนรักฉันด้วยนะว่าฉันป่วยเพราะว่าติดคุกแห่งรักรอคอยการมาเยือนของเธอและถ้าเธอมาฉันต้องหายป่วยแน่นอนเชิญฟังนะคะท่านผู้ฟังเพลงนี้เพราะดีใช่ไหมคะท่านผู้ฟังดนตรีก็ดีค่ะทำให้นึกถึงสมัยเก่าๆว่าเวลาที่ฝากรักกันเนี่ยเราจะฝากจดหมายส่งจดหมายอันนี้เนี่ยโบราณใหญ่เลยคือให้นกคาบไปนะคะน่ารักมากๆไม่เหมือนสมัยนี้ที่เวลาบอกรักก็แค่กดไลน์ปุ๊บเดียวก็ถึงกันแล้วอาจจะทำให้รักง่ายหน่ายเร็วหรือเปล่าไม่เหมือนโบราณที่รักยากลำบากก็เลยเห็นคุณค่าของรักค่อนข้างจะยืนนานหน่อยวันนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องแม่น้ำดานูบแล้วเนี่ยเรามารู้จักแม่น้ำสายนี้หน่อยนะคะนึกแล้วอาจจะนึกถึงแม่น้ำโขงนะคะเพราะว่าไหลผ่านหลายประเทศแต่ว่าแม่น้ำดานูบเนี่ยนะคะเป็นแม่น้ำที่ยาวมากๆเลยตั้ง 2,000 กว่ากิโลเมตรแล้วก็ยาวเป็นอันดับ2ของแม่น้ำในยุโรปอันดับแรกเนี่ยเขาชื่อแม่น้ำวอลกาค่ะดานูบเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ มีต้นกำเนิดเกิดที่แถบป่าดำหรือว่า Black Forest ในประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็ไหลผ่านหลายประเทศแล้วก็เป็นเส้นแบ่งอาณาเขตประเทศตั้ง10ประเทศนะคะก็คือเยอรมนีออสเตรียสโลวาเกียฮังการีโครเอเชียเซอร์เบียบัลแกเรียโรมาเนียมอลโดวาแล้วก็ยูเครนค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเรามาฟังเพลงคลาสสิกชื่อ The Blue Danube ที่ยอดคีตกวีของชาวออสเตรียนะคะชื่อว่าท่านโยฮันสตราวส์ที่2เนี่ยท่านได้แต่งไว้ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1866หรือว่าเมื่อ150ปีที่แล้วนะคะจะได้ชุ่มชื่นใจว่าเพลงนี้เพราะมากๆเลยฟังแล้วเหมือนเรากำลังกระโดดโลดเต้นอยู่ริมแม่น้ำนะคะเราจะได้ฝันหวานว่านั่งริมฝั่งแม่น้ำดานูบกันที่จริงเพลงนี้นะคะยาวมากๆเลยแต่วันนี้เรามาฟังสั้นๆนะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังต่อก็สามารถเข้าไปฟังที่ YouTube ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงของฮังการีแล้วก็นะคะท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ hungarianfolk.com นะคะตัวสะกดก็คือ HUNGARIANFOLK แล้วก็ .com ค่ะมีเพลงของฮังการีเพราะๆมากมายนะคะท่านผู้ฟังก็จะได้อิ่มเอมกับเพลงของฮังการีต่อนะคะคราวนี้เราก็จะฟังเพลง The Blue Danube แล้วก็เจอกันใหม่เดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาภาษาจีนค่ะสนทนาภาษาจีนวันนี้ก็จะได้ยินเสียงเพราะๆนะคะของเหล่าสิรินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุลและก็ดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะเหล่าซื่อ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซานแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึง
ใช่ค่ะหลังจากวันหยุดยาวที่ผ่านมานะคะสงกรานต์ที่ผ่านมาที่ว่าทุกท่านคงเดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะ
แล้วก็คงเที่ยวกันสนุกสนานทีเดียวแหละ
พี่หลิมไปไหนมาบ้างหรือเปล่าคะ
ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ
เหมือนกันเลยค่ะ
เข้าบ้าน
ใช่ค่ะอากาศก็ร้อนมากด้วยนะคะ
ใช่อากาศร้อนมากๆแล้วไงก็รักษาสุขภาพนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้เราก็กลับมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวของภาษาจีนของเรา
ค่ะ
นะคะเว้นวรรคไปไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังไปเที่ยวสงกรานต์คือเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นอายภาษาจีนหรือว่าสิ่งต่างๆนี้ก็ไปกับน้ำหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
น้ำหอมและน้ำค่ะวันนี้หลิงก็จะมานำเสนอนะคะมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการยืมคืนสิ่งของ
ค่ะใช่นะคะเราในสังคมวิถีชีวิตเรานี่เราก็เนาะเราก็แบบเอื้อทอนกันนะคะการยืมของอะไรอย่าง
น
ี้
ทีนี้จำได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการยืมคืนเนี่ยยังไม่เคยนำมาร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังเลย
ค่ะ
วันนี้ก็เลยหยิบยกขึ้นมาเผื่อว่าเออเราอยากจะยืมเสร็จเออจะคืนเออยืมพูดยังไงคืนพูดยังไง
ใช่ปกติแล้วพี่หลินเคยยืมของบ้างไหมคะอะไรที่มักจะยืมเพื่อนมากที่สุดอะไรอย่าง
ตังค่ะ
ใส่ยืมพี่สันต้องไม่ให้เลยไม่ให้ผมไม่มีของพี่สันที่ชอบยืมหนังสือนิยาย
หนังสือปากกาเราก็มาเริ่มสักง่ายๆก่อนละกันนะเรามายืมหนังสือมายืมปากกากันก่อนละกันนะคะท่านผู้ฟังมาสักง่ายๆอย่างปากกานะคะปากกานี่คือเอาปากกาหมึกซึมละกัน
ปากกาหมึ
กซึมก็คือกั้งปี
กั้งปี
ใช่ค่ะแล้วเราก็บอกว่าปากกาด้ามเนี้ยยืมได้ไห
ม
ปากกาด้ามนี
้นะคะ
ถามก่อนนี้เนี่ยนะคะก็คือเจอคืนนี้ถ้าท่านผู้ฟังจำได้เนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยร่วมสุขสันต์วันนี้กันนั้น
ค่ะใช
่นี้เนี่ยก็คือเจ
อ
นั้นก็คือหน้
าลืมไปแล้วจริงๆด้วย
เราก็ผสมก็ได้เช่นเราบอกว่าเจอซื่อกั้งปีเนี่ยคือปากกาหมึกซึม
ปากกาหมึกซึมด้ามเนี้ยใช่ป่ะคะ
หรือเจอจื้อก็ได้ค่ะเจอจื้อจื้อก็คือด้ามสมมติว่าเราบอกเจอจื้อกั้งปีปากกาด้ามเนี้ยเพราะว่าจื้อเนี่ยคือคำลักษณะนามของอะไรที่มันเป็นแท่ง
เป็นปากกาดินสอ
ค่ะเราก็บอกเจอจื้อกั้งปีปากกาด้ามเนี้ยเจี้ยเก๋หว่อเจี้ยคือยืมค่ะพี่ซาน
เจี้ยเจี้ย
คือยืมเอามายืมให้ฉัน
ก็เลยเป็น
ก็คือให้ฉันยืม
เก๋หว่อ
เจี้ยเก๋หว่อ
เจี้ยเจ้เก๋หว่อ
เก๋แปลว่าให
้
หว่อคือฉันเจ้เก๋หว่อเคยมา
เคยมา
เคยแปลว่าได้ไหม
ได้ไหมนะคะ
เพราะฉะนั้นรับประโยคนะคะถ้าจะยืมของนะคะเจ้าจื้อกั้งปีเจ้เก๋หว่อเคยมาก็แปลว่าปากกาหมึกซึมด้ามเนี้ยขอยืมหน่อยได้ไหมพี่ซาน
ถ้าตอบว่าได
้เจ้าจื้อกังปีเจ้าเก๋ว่าเคยมา
ถ้าตอบว่าได้ก็ตอบว่าเคยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าพี่ซานอนุญาตให้ยืมเคยก็เอาไปเลย
ได้เลยใช่ไหมคะ
พอเคยเสร็จเนี่ยพี่ซานอนุญาตแล้วเนี่ยก็เชี่ยขอบคุณพี่ซานนะคะ
แล้วพี่ซานควรจะพูดว่าปู่เคยชี
่ปู่เคยชี่
ปู่เคยชี
่หรือปู่เคยชี
่ปู่เคยชี
่ไม่ต้องเกรงใจปู่เคยชี่ทีนี้ยืมอย่างอื่นบ้าง
ค่ะ
หลินจะช่างยืมนะพี่ซันวันนี้พี่ซันจะเป็นนางฟ้าหลินมีอะไรเลยยืม
มากแล้วถ้าเราบอกว่ายืมไม่ได้ล่ะ
ก็ปู่เคย
ปู่เคย
ไม่ได้
แต่ปู่เข้าไปข้างหน้านะคะ
ค่ะก็ถึงพี่ซันจะบอกไม่ได้เราก็ต้องบอกว่าเชี่ยแต่พี่ซันก็ไม่ได้บอกปู่เคยชี่นะเพราะพี่ซันไม่ได้ยืมทีนี้ okay. ยืมอย่างอื่นบ้างยืมฮั่นหยู่ซู
ฮั่นหยู่ซู
ฮั่นหยู่คือภาษาจีนค่ะ
ใช่
ซูคือหนังสือหลิงจะยืมหนังสือภาษาจีนพี่ซันนะ
ค่ะ
ทีนี้หลิงก็จะเปลี่ยนจากเจออันนี้เป็นหน้าบ้างละ
อ
ันนั้นหนังสือเล่มนั้น
แสดงว่าต้องมีลักษณะนามอยู่หน้าคำนามที่เราจะยืม
ใช่ค่ะอย่างหนังสือเนี่ยคำลักษณะนามก็คือเปิ่น
เปิ่น
หลิงก็จะบอกพี่ซันว่าหน้าเปิ่นฮั่นหยู่ซูเจ้าเก๋หว่อหน้าเปิดให้หยู่ซื้อหนังสือภาษาจีนเล่มนั้นเนี่ยเจ้าเก๋หว่อให้ฉันยื
ม
ทีนี้คำว่าได้เนี่ยนอกจากเคยแล้วสิงก็ได้ค่ะ
สิงมา
ขออนุญาตทวนนะ
คะ
หน้าเปิดให้หยู่ซื้อเจ้าเก๋หว่อสิงมา
ถ้าประโยคแบบนี้ถ้าถามว่าสิงมาแสดงว่าถ้าตอบว่าได้ก็คือสิง
ได้สิงก็ได้ถ้าหลินใช้เคยีพี่ซันก็ใช้
เคย
ถ้าหลินใช้สิงพี่ซันก็สิงค่ะแล้วพอพี่ซันมาอนุญาตให้ยืมแล้วหลินก็จะบอกเชียเชีย
ใช่นะคะทุกครั้งที่มีคนให้ยืมของนะคะการขอบคุณเป็นเรื่องที่น่ารักมาก
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้พอใช้เสร็จ
ต้องคืน
ต้องคืน
ใช้เสร็จเราก็ต้องคืนเพื่อนนะคะ
ไม่คืนได้ไหม
คืนก็คือคำว่าหวน
หวน
หวนแปลว่าคืน
ค่ะ
ใช่หลินไซส์หลินใช้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกังเมื่อกี้หลินยืมพี่ซันมาสองอย่าง
ใช
่ก็คือกังปี่ปากกาหมึกซึมกับฮั่นหวีซู
ค่ะ
หลินก็จะคืนปากกาหลินก็บอกว่ากังปี
่
ปากกาหมึกซึมด้านเนี้ยหวนเก๋ยนี
่
คืนให้เธอเสียเสีย
ขอบคุณอีกรอบด้วย
ขอบคุณอีกรอบเราใช้เสร็จแล้วคืนแล้วขอบคุณเจนี่หลิงขอบคุณ
อย่างนี้พี่ซันต้องพูดว่าอะไรไหมคะ
พี่ซันก็บอกไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณปู่ย่องเสีย
ปู่ย่องเสีย
ปู่ย่องแปลไม่ต้องเช่นปู่ย่องเคอชี่ไม่ต้องเกรงใจหรือปู่เคอชี่ก็ได้เหมือนกันไม่ต้องเกรงใจ
ค่ะ
ปู่ย่องเสียไม่ต้องขอบคุณทีนี้ยืมมาติดอีกอย่างนึง
ค่ะ
ฮั่นหวีซู
ใช่ต้องคืนหนังสือ
ก็ต้องคืนหนังสือหลิงก็บอกฮั่นหวีซูหวนเก๋ยนี
่
เสียเสีย
พี่สังก็บอกว่าปู่ย่องเสีย
ใช่แล้วแหมนะถามตอบพอไหวนะคะท่านผู้ฟังไม่ยากเน
า
ะทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะยืมอะไรเราก็เอาคำนามเนี่ยไปใส่ได้โครงสร้างประโยคว่าจุดจุดจุด
เ
จียเก๋ยวอ
เจียเก๋ยว
อเคยมา
เคยมา
สิงมา
สิงมา
ถ้าใช้เสร็จแล้วจะคืนก็จุดจุดจุดหวังเก๋ยหนี
หวังเก๋ยหนี
แล้วก็เชียเชีย
เชียเชีย
ยืมอีกยืมอีก
ตอนนี้เราจะมายืม
ยืมยืมอะไรดี
น
ะ
นี่คืออะไรคะนี่
ยืมโทรศัพท์มือถือพี่ซันดีกว่า
ใช่หลังจากที่มันหายไปแล้วนะคะ
ใช่ค่ะท่านผู้ฟังโทรศัพท์พี่ซันหาย
ค่ะโทรศัพท์มือถือภาษาจีนว่า
ก็คือโซจี
โซจีนะคะ
หลิงก็จะยืมโซจีพี่ซัน
ค่ะ
เจ้าโซจีโทรศัพท์อันเนี้ย
ค่ะ
เจ้าเก๋ยหว่าสิงมา
พี่ซันก็ต้องบอกเป็นคนใจดีก็ต้องบอกว่าสิง
แต่โทรศัพท์ไม่มีแล้ว
ใช
่สิงมาสิงพี่ซันบอกว่าสิงหลิงก็ต้องเซียเซีย
ปู่เคอชี
่ใช่แล้วค่ะพอใช้เสร็จนะคะหลิงก็จะคืนพี่ซันค่ะหลิงก็จะใช้กริยานะคะคำว่าหวน
หวน
หลิงก็จะบอกว่าโซจีหวนเก๋ยนี่คืนให้พี่ซันแล้วนะเซียเซียขอบคุณนะคะ
ก็จะเป็นปู่ย่งเซีย
ใช่แล้ว
ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องขอบคุณนะคะ
ไม่ต้องขอบคุณ
ไม่เป็นไร
ทีนี้พี่ซัน
ลองยืม
ยืมหลินบ้างไหมเผื่อหลินให้ยืม
ลองยืมพี่หลินบ้างดีกว่ายืมแค่ยืมสักดินสอสักแท่งหนึ่งดินสอปี
ได้ปีก็ได้ค่ะปี
ทีนี้ต้องใส่ลักษณะนามข้างหน้าไหมคะก็คือจือ
ใช่ค่ะเป็นดาง
ั้นจะลองยืมดูนะคะพี่หลิน
ค่ะ
เจ้าจื่อปี่เจ๋อเก๋ยหว่าเคยมา
ถูกต้องค่ะเคย
ได
้ให้ยืม
เสียเสีย
ค่ะเสียเสียแล้วเราก็ต้องบอกว่าปู่เคอชี่ไม่เป็นไรเลยค่ะ
ตอนนี้ยืมเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาคืนพี่หลินใช่ไหม
ใช่แล้ว
ก็จะต้องบอกว่าปีหวนเก๋ยหนีเสียเสีย
ใช่พอหลินได้รับของคืนมาเสร็จเนี่ยนะคะหลินก็จะบอกว่าปู่ย่องเสียไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณยังไงพอไหวไหมคะ
พอไหวค่ะ
ทีนี้ก็ยืมได้คืนได้ในชีวิตประจำวันนะคะก็ท่านผู้ฟังเนี่ยอยากจะยืมจะคืนอะไรนะคะก็เอาคำศัพท์เนี่ยมาไว้ข้างหน้าคำว่าเจียเก๋ยหว่อ
ค่ะ
แล้วก็ถามว่าได้ไหมเคยหยีมาสิงมาได้หมดเลยนะคะได้ทั้งสองอัน
สำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งฝึกภาษาจีนค่ะลองจดเสียงเสียงพูดที่พูดออกไปก่อนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะ
ใช่
แล้วก็ลองออกเสียง
จดเป็นภาษาคาราโอเกะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วก็ไปหัดค่ะไปหัดทีนี้อีกคำหนึ่งเนี่ยพอมีคนเขาขอบคุณเรานะคะสมมติเขาเซียแล้วเราบอกตอบว่าปู่เคอชี
่
ไม่ต้องเกรงใจหรืออีกคำหนึ่งเนี่ยที่เราจะพูดได้ไม่ต้องเกรงใจหรือไม่เป็นไรก็คือคำว่าเหมยกวนซี
อ๋อเหมยกวนซ
ีเซี่ยเซี่ยปู่เคอชีหรือว่าเซี่ยเซี่ย
เหมยกวนซี
ไม่เป็นไรค่ะมันก็เหมือนภาษาไทยนะพี่ซัน
จะ
มีคนขอบคุณไม่เป็นไร
เราก็จะบอกไม่เป็นไรหรอก
ไม่ต้องเกรงใจ
ใช่ค่ะ
ช้คู่กันก็ได้
แสดงว่าวัฒนธรรมลักษณะนิสัยเนี่ยเราคลายกันเนาะชาวเอเชียค่ะ
อย่างเขาเสียแล้วก็บอกไม่กวนซีปูเคอร์ชีใช้ด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจก็เหมือนกัน
ค่ะ
ก็ลองศึกษาดูนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็
น่าจะใกล้หมดเวลาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ร่วมศึกษากันแต่เพียงเท่านี้นะคะ
ค
่
ะ
ไว้เดือนหน้าเรามาพบกันใหม่ด้วยความรู้ใหม่ๆนะคะยังไงก็ช่วงนี้อากาศร้อนท่านผู้ฟังก็รักษาสุขภาพนะคะที่สันเดือน
ใช่ค่ะก็ทำใจให้เย็นๆนะคะเพราะอากาศร้อนเนี่ยเราไม่จะหงุดหงิดง่ายใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องทำใจเย็นๆสบายๆนะคะ
แล้วก็มาพบกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะใจเจี้ยนค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงสุดท้ายของมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของมจท.สนทนาดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการของวันนี้นะคะทางรายการของเรานี่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่จะได้มีโอกาสสนทนากับแขกรับเชิญของเราซึ่งจริงๆก็ไม่ถือว่าใหม่ในรายการของมจท. Variety เรานะคะเพราะว่าท่านผู้นี้ก็เคยทำอยู่เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วที่จะได้คุยสนทนากับท่านผู้ฟังจะคุ้นเคยเสียงเป็นอย่างดีนะคะนั่นคืออาจารย์ชันน้อยหรือว่าอาจารย์อุดดีนะคะอาจารย์ชันน้อยวสุวัตนะคะซึ่งท่านก็ทำอยู่เป็นประจำก็คือพูดถึงเรื่องของการศึกษานานารูปแบบใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ชันน้อย
สวัสดีค่ะจริงๆก็อยากจะแอบแนะนำตัวเองนะคะเพราะคิดถึงท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามกันมา
ค่ะ
ก็อย่างที่อาจารย์กัญชงบอกนะคะก็จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นอยู่ภายในคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเรานี่เองนะคะวันนี้เราเรียนเชิญอาจารย์มาเพราะว่าอยากจะพูดคุยเนื่องในหลายๆวาระนะคะคือในฐานะงานอาจารย์เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนนะคะในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้แบบไม่รู้จบไปตลอดชีพใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั่นเป็นพันธกิจอันนึงของเรา
lifelong learning ตอนนี้ก็เป็นพันธกิจซึ่งเชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัยนะคะว่าเราจะพัฒนาบัณฑิตของเราให้มีทักษะในการเรียนรู้ทุกด้านนะคะไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวละ
ก็
สำคัญมากค่ะ
คือจริงๆหลายคนอาจจะคิดนะว่าการเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนซึ่งมีครูผู้สอนอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วรูปแบบการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนใช่ไหมคะอาจารย์ชันน้อย
ใช
่แล้วครั้งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้คุณก็เริ่มติดใจที่จะได้ทำอะไรมากมายมากกว่านั้น
ค
ือถ้าเราทำจนเคยชินนะคะ
ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงนักศึกษาเนี่ย2 ปีไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะเรียนกับอาจารย์ในห้องแล้วทำยังไงที่เขาจะต้อง keep learning นะคะแล้วไม่งั้นมันก็จะนิ่งไปใช่ไหมคะอาจารย์กระสงอะไรก็ต้องศูนย์จะต้องมีบทบาทอย่างมากในการที่จะพัฒนาน้องๆ นักศึกษาเนี่ยให้ต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะออกไปสู่การทำงานนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นของน้องๆหรือท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการเราเนี่ยอันนี้เราก็ต้องสามารถพัฒนาตัวเราเองได้ไม่ว่าเราจะเตรียมไปสู่อาเซียนใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเรียนรู้อะไรก็ตามก็จะต้องดูแลตัวเองละนะคะถ้าไม่มีคนที่จะมาสอนเรา
อาจารย์คะในบทบาทของอาจารย์เองส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับคัลเซอร์ที่จะให้คำปรึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำศูนย
์ค่ะ
ซึ่งในบทบาทของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะผลักดันยังไงให้ผู้เรียนเนี่ยเขามีความเหมือนกับมั่นใจในการที่จะทำอะไรด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยอาจารย์ได้ทำอะไรอาจารย์จะพอเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบได้ไหมคะว่า
วันนี้เปิดตัว
ใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง
ปกติอัดรายการก็ไม่ได้เปิดตัวถึง job description ในรายละเอียดนะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าการเป็นคัลเซอร์เนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าเราต่างกับการเป็นอาจารย์นะคะที่เราก็มีการเรียนการสอนอยู่ในห้องนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคัลเซอร์เนี่ยคือบทบาทจะต้องเปลี่ยนไปจากการที่เราจะสอนเราจะต้องเป็นการอบรมให้เขารู้จักคิดนะคะ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาจะพัฒนาภาษาอังกฤษเขาบอกว่าจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะจะเป็นว่าจะตกอยู่แล้วเรามารอ หรือว่าจะไปทำงานต่อแล้วครับอาจารย์นะคะ หรือว่าเป็นพนักงานที่จะมาพัฒนาภาษาอังกฤษเพราะต้องเตรียมสอบ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามค่ะสิ่งที่เราจะต้องคุยกับเขาให้ชัดเจนก็คือว่าคุณจะต้องลงมือทำนะตอนนี้ไม่มีครูละแต่ถ้ามาช่วยกันวางแผนก่อนใช่ไหมคะบทบาทก็คือพยายามให้เขาคิดว่าเขาจะทำอะไรนะคะง่ายๆก็คือเอาให้แน่ๆเป็นรายละเอียดย่อยมาก่อนไม่ใช่บอกว่าอยากจะฝึกพูดอะไรแล้วก็จะค่อย
ๆมากเกินไป
มันกว้างขวางเรามีหน้าที่ช่วยสโคปดาวใช่ไหมคะพอสโคปดาวให้เล็กอย่างเช่นอาจจะเป็น presentation การนำเสนอผลงานใช่ไหมคะหรือน้องๆ อาจจะต้องเตรียมตัวสอบ conversation ก็มุ่งไปที่ conversation
หลังจุดนั้นก่อนค่อยขยายออกไป
ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้พอเขาเริ่มจะพอมองออกแล้วเราก็บอกมาวางแผนด้วยกันนะทีนี้หลังจากวางแผนว่าจะทำวันละกี่ชั่วโมงจะทำอะไรบ้างในรายละเอียดก็ลงมือปฏิบัตินะคะแล้วเขาก็สามารถมาพบได้นะคะอาทิตย์หนึ่งประมาณ1ชั่วโมงมาคุยความก้าวหน้าหรือถ้ามีคำถามนะคะก็มาคุยกันอันนี้เป็นหน้าที่ของคาสเลอร์ค่ะ
อาจารย์จะต้องมีเหมือนกับเป็นการบันทึกความก้าวหน้าด้วยใช่ไหมคะหมายถึงตัวอาจารย์หรือผู้เรียนก็ตามเนี่ยเขาจะต้องมองตัวเองออกชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมระหว่างที่เขาได้มาพบอาจารย์อยู
่
ในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมคะ
ระหว่างที่เขาพบเนี่ยนะคะจริงๆเขาจะต้องรายงานความก้าวหน้าเท่ากับว่าเวลาที่เข้ามาเราจะถามว่าไปทำอะไรมาสรุปแล้วเนี่ยจากวัตถุประสงค์ที่เราตั้งกันไว้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรนะคะตัวเราเองเนี่ยเราจะจดไว้คร่าวๆว่าเขาจะมาพบเราครั้งหน้าด้วยเรื่องอะไรนะคะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยเราคุยกันละว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาอยากจะมาฝึกการฟังใช่ไหม
คะ
เราก็วางแผนกันเสร็จแล้วตกลงกันว่าอาทิตย์หน้าเจอกันวันนี้นะทีนี้มาแล้วก็เราจะบอกเป็นยังไงที่ไปฟังมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงใช่ไหมคะหรือว่าคุณสามารถแก้ปัญหาเองได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยอ่ะคุณแนะนำนะคะก็จะเป็นการแนะนำวิธีการนะคะเราจะเน้นที่วิธีการนะคะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยได้ทดลองว่าถ้าเกิดเราแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เนี่ยมันจะดีไหมนะคะแล้วทำแล้วเขาก็จะกลับมารายงานผลต่อไปนะคะนั่นก็จะเป็นการพบครั้งถัดไปอะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำแล้วเขาต้องการจะเปลี่ยนนะคะเป้าหมายที่เขาตั้งไว้อะค่ะอย่างเช่นการฟังเนี่ยอ่ะฟังพอแล้วทีนี้อยากจะไปทักษะไวยากรณ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มานั่งคุยกันใหม่ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดให้มันเล็กลงแล้วโปรเซสมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์
นะคะ
นั่นก็คือผู้เรียนเองจะต้องรู้ตัวเองให้ชัดเจนก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะต้องมากำหนดแผนแล้วก็เป้าหมายว่าตัวเองจะทำอะไรแค่ไหนอย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมอนิเตอร์หรือว่าดูความคืบหน้าของตนเองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็เหมือนกับได้เห็นความสำเร็จหรือว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองโดยลำดับแล้วก็จะปรับปรุงอย่างไร
ค่ะ
ความจริงในชีวิตมนุษย์เองมันก็คือสิ่งที่เราต้องสำรวจตรวจสอบตัวเราใช่ไหมคะเวลาเราทำอะไร
ใช่ค่ะ
แล้วก็ต้องดูเป้าหมายของตัวเองในที่สุดเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปได้ใช่ไหมคะว่าอันไหนที่เราควรจะทำก่อนทำหลังนะคะ
จริงๆไม่จำเป็นต้องมาปรึกษาที่ปรึกษาของประจำศูนย์นะคะทุกคนที่อยู่ใกล้เรานะคะก็จะบอกนักศึกษาว่าคนที่มีความรู้มากกว่าเราเนี่ยเราสามารถเข้าไปหาเขานะขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาเพราะว่าเราไม่มีครูแล้วไงคะอาจารย
์ค่ะ
แล้วน้องในโรงเรียนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราเรียนจบการศึกษาแต่ละปีเนี่ยบางครั้งเรามีช่วงว่างคุณครูก็ไม่ได้ตามมาสอนเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ผู้รู้หรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนหรือ YouTube เองหรือว่าเรา Google นะคะทั้งหมดนั่นก็คือผู้รู
้
เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันไหนดีนะคะหรือว่าคนไหนเมื่อไหร่อย่างไรเราก็อาจจะขอคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์กว่าเรานะคะจะเป็นครูคุณครูเก่าของเราก็ได้นะคะอาจารย์เก่าเราก็ได้ว่าถ้าเราจะเริ่มไปหาหรือไปปรึกษาเนี่ยจะเข้าหายังไงดีนะคะนั่นก็คือผู้รู้ของเราไม่ได้ว่างตลอดเวลาใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ก็ค่อยๆเข้าไปอะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าหาเขาใช่ไหมคะผู้รู้เหล่านี้เขาก็ไม่รู้ว่าเรามีความต้องการอะไร
จริง
นะคะให้เขาช่วยคิดว่าถ้าเราอยากทำแบบเนี้ยแนะนำมีคำแนะนำอะไรดีๆไหมนะคะซึ่งก็มาลองปฏิบัติมันอาจจะไม่เหมาะกับเรานะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราได้มีการเรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีที่ทำให้มันประสบความสำเร็จตลอดเวลานะคะ
ครับฮะอันนี้เห็นชัดเจนนะคะว่ามันสามารถทำได้ถ้าเกิดว่ามีความมั่นใจเพียงพอแล้วก็รู้แล้วก็มีวิจารณญาณในการเลือกก็คือต้องอาจจะต้องมีข้อคำแนะนำในการที่จะเลือกแหล่งข้อมูลหรืออะไรต่างๆที่จะช่วยในการตัดสินใจในการเรียนรู้ต่างๆนะคะอาจารย์คะ ขอวกกลับมาที่บทบาทของอาจารย์ก่อนว
่
านอกจากที่อาจารย์จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำศูนย์แล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆที่อาจารย์ทำเพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องในโอกาสที่เราครบรอบของการฉลองใช่25ปีของศูนย์ Cell Access นะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเนี่ยเราทำกันมาจนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสนะก็เรียกว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะเรามีอะไรที่มีเพิ่มพูนขึ้นมาไหมคะในการที่จะขยายขอบเขตของเราเข้าไปสู
่
ชุมชนเพราะว่าเป็นบทบาทหนึ่งใช่ไหมคะที่เราต้องไปสู
่
โกที่กว้างขึ้นเนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างไหมคะที่ศูนย์แห่งนี
้ค่ะ
นะคะ
พอดีเราจัดวิทยุชุมชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราตระหนักแล้วก็ทีมงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์กัญชงเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็คือว่าถ้าเราทำแล้วก็เราทำเฉพาะให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถขยายไปสู่วงกว้างนะคะทีนี้พอเราจะขยายไปเนี่ยชุมชนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจมากๆนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็คือเพื่อนบ้านของเราใกล้ตัวของเราอันนี้ศูนย์เองก็มองเห็นความสำคัญนะคะก็โดยมองว่าเราจะทำอะไรดีนะนะคะทีนี้เมื่อทำแล้วเนี่ยเปิดเข้าสู่วงกว้างนะคะสิ่งที่มันจะไปได้ง่ายก็คือเรื่องของเว็บไซต์นะคะการให้ความรู้เนี่ยค่ะเราถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะคงไม่ได้ว่าเราให้ความรู้กับชุมชนหรือว่าสังคมอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วสังคมและชุมชนเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเราได้ค่ะโดยผ่านเว็บไซต์ตอนนี้เรามีเว็บที่เรียกว่าเว็บเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะก็คือเราตั้งขึ้นมาจริงๆเราใช้ว่าเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เนี่ยท่านผู้ฟังและน้องๆก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะเพราะว่า เราพยายามเชื่อมโยงนะคะผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีความใกล้เคียงกันใช่ไหมคะในด้าน การทำงานเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยทำหน้าที่เป็นโฮสต์นะคะอาจารย์เป็นตัวกลาง ในการเชื่อมระหว่างศูนย์อื่นๆที่ต้องการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์นะคะนี่ก็คือหนึ่งในภารกิจของเราทีนี้พอเราเป็นตัวกลางเนี่ยนะคะเราจะช่วยกันรวบรวมนะคะองค์ความรู้อย่างเช่นเรามีพระจอมสามพระจอมนะคะพระจอมเกล้าธนบุรีทำคนเดียวก็คงไม่ไหวถ้าเราบอกว่าพระนครเหนือราชบังต้องการจะมีสื่อที่ช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษนะคะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาลงเนี่ยมันก็จะเป็นการรวบรวมใช่ไหมคะจากการรวบรวมแล้วเราก็ยังเผยแพร่นะคะไปสู่สังคมนะคะให้ได้มากขึ้นกว้างขวางขึ้นทีนี้ถ้าอีกอันนึงนะคะซึ่งเป็นภารกิจที่3นะคะก็คือเราเน้นการสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สนใจผู้สนใจเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่มาช่วยเรานะคะถ้าท่านมีประสบการณ์เนี่ยอีกหน่อยเราจะทำหน้าจอที่เป็นตอนนี้ยังนะคะอาจารย์เป็นสำหรับคนที่จะมาช่วยแชร์และแบ่งปันโดยเฉพาะว่าจะแชร์กันได้อย่างไรบ้างทีนี้เราก็จะเป็นลักษณะของการให้เครดิตนะคะว่าถ้าเกิดอย่างเช่นอาจารย์กัญชงเขียนบทความใช่ไหมคะแล้วก็จะมาร่วมแชร์เนี่ยแล้วก็ให้เครดิตใส่ชื่ออาจารย์กัญชงนะคะหรือถ้าจะมาจากหน่วยงานนะคะเป็นโรงเรียนไม่ว่าจะเขตใกล้เราหรือไกลเรานะคะหรือต่างประเทศก็ยังได้นะคะเพราะตอนนี้เป็นภาษาไทยนะคะอาจารย์แต่ว่าอีกหน่อยจะต้องเวิร์ลไวด์กว่านี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษและถ้าเป็นบุคคลนะคะท่านผู้สนใจอาจจะแนะนำก็ได้ค่ะถ้ายังไม่อยากจะมาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจจะแนะนำบุคคลหรือแหล่งนะคะที่สามารถที่จะให้ข้อมูลมันก็จะเป็นการเติบโตร่วมกันไปด้วยกันนะคะอาจารย
์ทราบว่าตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มมีการอัปโหลดอะไรที่เป็นเรื่องภาษาของทาง AEC เข้ามาบ้างด้วยแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
เห็นมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ
ก็จริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราไปเชิญโรงเรียนนะคะรอบๆชุมชนนะคะประมาณ30แห่งนะคะเราก็จัดโครงการกิจกรรมแล้วเราก็เผยแพร่ว่าเว็บไซต์เนี่ยจะใช้ได้อย่างไรทีนี้สิ่งที่เราจะที่อาจารย์กัญชงพูดถึงเนี่ยจริงๆอธิบายคร่าวๆนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถจะเข้าไปในเว็บของเราได้เดี๋ยวตอนช่วงท้ายรายการ
จะได้บอกนะคะ URL
ก็คือเราจะมีหน้าจอหลักๆก็คือแบ่งเป็นส่วนๆเช่น knowledge sharing ก็จะเป็นการแชร์บทความจะเรียกว่าบทความก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นบล็อกนะคะที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านต่างๆนะคะลงไว้ในนี้ผู้ที่สนใจก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศูนย์เป็นหลักนะคะนี่ถ้าเกิดว่าหมวดอื่นนะคะเช่นหมวดสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะอันนี้ไม่ว่าท่านผู้ฟังหรือน้องๆเนี่ยนะคะสามารถเข้ามาเลือกในหมวดนี้ได้เลยก็จะเป็นทั้งวิดีโอนะคะทั้งค
ู
่มือตอนนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ17หมวดแล้วค่ะอาจารย์แต่อาจจะยังลงไม่ครบแล้วหมวดนี้ก็จะเปิดไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นณปัจจุบันนะคะเรามีหมวดที่เรียกว่าภาษาและวัฒนธรรมหมวด 2.9 เนี่ยนะคะถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปเนี่ย ก็จะภาษาวัฒนธรรมก็จะมีตั้งแต่อินโดค่ะอาจารย์
พม่า
เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลย์ยังไม่มีอาจารย์แต่ว่าเปิดไว้ก่อนนะคะลาวบรูไนจีนนี่ก็ขัดไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ยังไม่สามารถผลิตทัน
นี่ไปหาวิทยากรมาได้เก่งมากเลยนะคะที่อาจารย์ชน้อยเนี่ยสามารถจับตัววิทยากรทั้งหลายที่เป็นเกสเนี่ยมาได้เก่งมาก
จริงๆจริงๆก็เขาเรียกเลยนะคะกำลังจีบอาจารย์กันชงเนี่ยค่ะแล้วก็สามีอาจารย์กันชงนะอาจารย์วิชัยก็ทั้งครอบครัวนะคะคือครอบครัวของเราเนี่ยในศิลปศาสตร์เองแล้วเราก็อยากจะมาช่วยกันนะคะทีนี้เนี่ย
มองไว้แล้วค่ะ
มองนะคะอย่างเกาหลีนี่เรามีอาจารย์แลกเปลี่ยนนะคะอาจารย์อึนซอถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปในหมวดเกาหลีนะคะจะมีตั้งแต
่
อัดคำศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงเป็นภาษาเกาหลีนะคะทีนี้ก็จะมีตัวที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยน้องๆเนี่ยนะจะได้เรียน3ภาษาในนี้แหละค่ะอาจารย์อย่างสมมติว่าเข้าไปหมดภาษาเกาหลีคืออย่างน้อยก็จะได้ศัพท์ที่เขาไม่เคยคุ้นใช่ไหมคะศัพท์ก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่เป็นหมวดอาหารนะคะหมวด
เครื่องกีฬา
ค่ะอาจารย์อาจารย
์คุกกิ้งภาษาอังกฤษ in English
อาจารย์คะ
คุกกิ้ง in English เนี่ย
อัปเดตปัจจุบันเมื่อเช้านี้เพิ่งโพสต์หมวดคราฟต์นะคะคือเรามีการจัดสอนภาษาเขาเรียกวิชาความงามของชีวิตนะคะให้แก่นักศึกษาทีนี้นักศึกษาสถาปัตย์อินเตอร์ของเราเนี่ยต้องการเรียนตัดเสื้อให้ตุ๊กตานะคะก็เลยทำคลิปนะคะจากภาษาอังกฤษซึ่งเพิ่งโพสต์สดๆร้อนๆถ้าผู้ฟังอาจจะอยากทดลองตัดเสื้อตุ๊กตานะคะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าไปในหมวดอันนี้ขออนุญาตนะคะเข้าไปในหมวดวิดีโอคลิปนะคะอาจารย์มันจะเป็นวิดีโอคลิปขึ้นว่ากลยุทธ์การเรียนรู้แต่การตัดผ้านี่นะคะตัดแล้วได้ความรู้แล้วเราก็ยังสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วย
อ
ีกหน่อยอาจารย์กันชงก็จะได้รับเชิญมาปวดเป็นหมวดคุกกิ้งเป็น
In
English นะคะ
เป็นไทยคูซีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
เราจะแตกหมวดย่อยได้ไม่สิ้นสุดค่ะอาจารย์อย่างเช่น
กำลังคิดนะคะอาจารย์ชน้อยว่าเกิดผู้ฟังทางบ้านบางท่านอาจจะมีความรู้ดีๆที่อยากจะทำคลิปส่งมาให้อย่างเงี้ยท่านก็ทำได้ใช่ไหมคะ
ทำได้ค่ะแล้วก็
เพราะว่าบางทีนะศาสตร์บางศาสตร์อาจจะหายไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็วิธีการบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าท่านรู้ดี
ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีความรู้เป็นภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วเนี่ยยินดีค่ะจะเพราะว่าถ้าเรามีทั้งศาสตร์และศิลป์เนี่ยบางท่านจะมีแต่ศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วเราภาษาเราไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยอย่างชุมชนของเรามีการผลิตว่าจุฬาอย่างนี้ค่ะที่เชิญมา
ถึงเหมือนกันเลย
ทีนี้ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราจะมาช่วยทำสคริปต์กันใช่ไหมคะเอาขอองค์ความรู้นะคะแล้วก็มาแชร์กัน
น่าสนใจมากทีเดียว
นะคะ
ถ้าเสียดายนะคะอาจารย์ที่วันนี้เวลาของเราใกล้หมดแล้วนะคะอาจารย์อยากจะฝากไหมคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะมาเข้าร่วมหรือเข้ามาแชร์หรือเข้ามาชมก่อนก็ได้เนี่ยจะเข้ามาที่ตรง URL ไหนนะคะตรง URL ไหนอาจารย์ช่วยกรุณาบอกท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะเผื่อว่าจะได้ติดต่อเข้ามาดูนะคะ
ได้ค่ะช้าๆนะคะเราต้องเข้าไปที่ Google หรือว่าเข้าไปในที่เสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็พิมพ์ H นะคะ H ฮ่องกงนี่แหละค่ะแล้วก็ T Thailand 2ตัวนะคะ HTTP นะคะ Pipot นี่แหละค่ะแล้วก็จุด2จุดนะคะ
colon
colon แล้วก็
slash
slash
double
slash แล้วก็ใช่ไหมคะslash slash k kmutt ก็คือกมุตใช่ไหมคะ k k อะไรนะ k kitchen ได้ไหมคะอาจารย์ m mat ก็แล้วกันนะคะหรือ m malay ก็ได้ u university นะคะแล้วก็ T Thailand 2ตัวแล้วก็ South คือชื่อศูนย์นะคะท่านฟังคงคุ้น S นะคะ S Singapore AN ใช่ไหมคะ L London แล้วกันนะคะแล้วก็ C Canada dot ค่ะแล้วก็ Wiki Spaces ทีนี้ W I K I S Singapore Space ที่แปลว่าที่นะคะ P Philippines นะคะAN แล้วก็ C Canada E English แล้วก็ S Singapore.com ตรงตัวค่ะ Wiki Spaces นะคะ
ค
่
ะ
ทวนอีกทีนะคะ http://gamutsao.wikispaces.com นะคะถ้ายังไงเข้าผ่าน Google ก็เจอแน่ค่ะนะคะเป็นพื้นที่ฟรีที่เราไปลงได้
ค่ะวันนี้ทางรายการนะฮะช่วงของนานาสาระหรือว่าเป็นช่วงของมจท.สนทนาวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ชน้อยวสุวัฒน์มากเลยนะคะ
ค่ะยินดี
ที่กรุณามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ self access learning หรือว่าการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะเราเชื่อว่าครั้งหน้าเราคงจะต้องมีโอกาสได้คุยกันอีกนะคะเพื่อว่าจะได้ขยายขอบเขตแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้คุ้นเคยกับเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าตามโอกาสที่เราจะได้เชิญอาจารย์มานะคะ
ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ